Mojím zvykom je vždy, keď ďalšiu z knih starého či nového zákona otvoríme, mali biblický úvod nej povedať, ten kontext, aby sme vnímali, keď ďalej z nej budeme čítať. Pravda, prvú, druhú knihu Machabejských sme už včera otvorili, ale bolo to rané slávenie a preto som skôr sa svätému Albertovi Veľkému venoval s tým, že môžeme to na trošku dlhšie, to vyjadrenie niektorých vecí ohľadom Makábii. Osobne teraz zámerne hovorím Makábi, lebo Machabejský, ako tých bratov konkrétnych nazývali, je to slova Makábi, kladivo, ako kladivo na tých, ktorí ich utláčali a proti ktorým povstávali. Skúsme teda vidieť tieto posledné staré knihy historické zo starého zákona v tom kontexte toho, čo sa dialo na tej cieľovej rovinke po návrate z babylonského zajatia, teda tých posledných 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista, keď sa hlavne píše Ketubim, múdroslovná literatúra, v ktorej Boh do hĺbky, do šírky zjavuje o sebe, o spáse, o vykúpení, o človeku, o posvetenom nábožnom živote, o ceste, ktorý sa človek pripravuje na Božie kráľovstvo, na príchod Mesiáša, na novú zmluvu a spásu, ktorá v Mesiášovi bude prichádzať. My vieme, po návrate z babylonského zajatia slobodu náboženskú dostali, stále však boli súčasťou už tých podmanených národov, teda keď ich Babylončania dobili, potom zvíťazili Média Peržania, Babylon zvrhli, perský králi Kýros Dárius dávajú dekret náboženskej slobody, znuknutia Boha z prozretelnosti Božej, oni sa vracajú späť. Potom po Peržanoch a Médoch potom prichádza Alexander Veľký a Blitzkrieg, tedajšia dobová, ktorá častokrát býva tak nejakým spôsobom už moderne nejako tak historicky poňatá v tých lepších farbách, ale ak sa začítate do toho, akým spôsobom Alexander Veľký dobíjal tedajší svet, tak to sú jatka na jatka. Toľko ľudí zabitých, toľko krvi, toľko neprávosti. A ja sa nečudujem, že veľmi rýchlo zomrel, hej? Za to, čo mal všetko na rukách. Po jeho smrti si rozdelili jeho veľkú superríšu štyria generáli, no a tam práve to územie Jeruzalema bolo napomedzi Ptolemajovci Egypt a Seleukovci práve tú oblasť Perzie a Chaldejského kraja. Takže prv patrili pod Ptolemajovcov, tam sa to dalo, nemali väčšinou problém, ale keďže Palestína je nárazníková oblasť a strategická oblasť, sú tam dôležité cesty obchodné, tak sa o to bili Seleukovci a Ptolemajovci ďalšie generácie proti sebe stáli. Seleukovci vyhrávajú, ríšu rozširujú, expanzia a potom dobíjajú aj Palestínu a Jeruzalém ako taký. No a potom prichádza, aj včera bol spomenutý ten Antiochus Epifanes IV., ktorý dostal prezývku nie Epifanes ako zjavený, očakávaný, žiadaný, ale Epimanes ako blázon, bláznivý, hej, preto čo konal. Lebo Seleukovci sa rozhodli, že spravia modernú helenskú ríšu. To znamená, oni sa rozhodli, že všetky krajiny, všetky ríše, alebo všetky tie časti, ktoré majú podmanené, musia sa zrieknúť svojej viery, svojich bohov, svojich náboženstiev. Musia prijať gréckych bohov. Musia prijať grécky spôsob života. To, čo bolo pre Židov nemysliteľné, tie rôzne veci súvisiace s promiskuitou, s homosexualitou, s takým či onakým konaním, to bolo pre nich veľmi zvláštne, proti tomu boli vyslovene od toho oddelení a toto sa zavádzalo na silu ich krajín. A po tom prvotnom zavádzaní potom prichádza ďalší krok a to bola genocída. To bol rozkaz a vládcu, že každý, kto neuposliekne, nezriekne sa svojho Boha, svojich tradícií, svojho života podľa svojej viery, tak bude zabitý a keď to nebude stačiť, budú potom tí hlavní z nich exemplárne mučení a popravovaní. A tu prichádza ten skutočný problém, tých necelých 200 rokov pred príchodom Krista. Obrovské utrpenie, genocída, ktorá tam prichádza. Seleukovci aj pohrobkovia, ktorí aj z toho Izraela boli, ako kombajn krajinou kráčali a mesto za mestom, dedinu za dedinou nútili a zabíjali. Reakcia bola štvoritá. Tá prvá, už spomenutá pohrobkovia, ktorí to využili, dobre, obrátime kabát, povieme, hej, grécky geng bohov, polobohov, to sú naši šéfovia a Jahveho. Pošliapeme a máme z toho funkcie a máme z toho aj protežujeme, takže to boli tí, ktorí kolaborovali a niekedy to bolo až tak, že poturčenie zhorší od Turka. Hej, s tom, akým spôsobom sa chceli zapáčiť vládcom a aj svojim krajanom obližovali. Druhá skupina ľudí boli tí, ktorí utiekli. vtedajší chasídi, dnes chasídmi sa trošku iná skupina nazýva, vtedajší chasídi, to boli tie skupiny, ktoré do tej polopúšte, do toho územia nikoho, miesto ľahko by sme do vrtuľníkmi dohľadali ľudí, ktorí by také skupiny utekali, v tom období tam hľadať, ako na tých polopúšťach a tak ďalej, ľudí, ako kašľali na nich, surovo povedané, hej. Takže tam sa zachránili skupinky, ktoré celé skupiny rodín, ktoré vyslovene do tej polopúšte odišli, Jordánsko, Zardánsko a tak ďalej, a tam sa skrývali, aby tie hrôzy prežili. Tretia skupina boli tí, ktorí, ako sme dnes počuli, tak jednoducho svoju vieru nezradili a zostali, ale zároveň preto trpeli a mnohí zomreli. Včera bolo to prvé čítanie tak poskladané, tam boli vynechané niektoré verše, kde sa hovorí o tom, ako boli matky kruto zabíjané, deti im zabité tiež na hrdlá vešané za to, že dali vlastné deti obrezať, alebo Jahve mu ich privádzali. A ja tak ďalej to, tam sa kruté veci diali, ako tých ľudí zabíjali. Dnes si dal napaškal, dali Eleazara kvôli tomu, že mal veľkú vážnosť, teda, že ak jeho zlomíme, ostatní sa tiež dajú ľahšie zlomiť a tak ďalej. Takže mnohí, bolo to obdobie mnohých mučeníkov, mučeníc, ktorí veľa krvi vyliali, aby svojho Boha nezradili. To nebolo o kusku bravčového mesa. A to bola symbolika, skrze ktorú mali pošliapať po svojej viere, odvrhnúť Jahveho. Hej, postaviť sa proti všetkému tomu, čo verili a čo žili. A obrátne symbolicky skrze toto, potom prijať aj vieru gréckych bohov, im obetovať a zároveň potom aj ten spôsob života za svoj prijať. Ten hriešný a ten, ktorý nesúhlasili. No a potom štvrtá časť, čo bola, tak štvrtou boli práve tí makábi. Keď videli tú hrôzu, tak konkrétni povstali a bojovali. Ľudsky povedané, nemali šancu obstáť. Už len keď si zoberieme tú časť Seleukovskej ríše s miestodržiteľom, to by boli na hlavu porazení. Ale to je tá úžasná skutočnosť, že oni bojovali vo viere v Jahveho a v tej túžbe chrániť tých, ktorým sa ubližovalo. A dokázali prakticky nemožné zázrak. Na cirka 70 rokov spraviť takú enklávu slobody, ktorú postupne rozširovali okolo tých miestičiek dedín až po Jeruzalém, obnovili bohoslužbu, sviatok Chanuka, ktorý o chvíľku budú Židia sláviť a tak ďalej. To všetko súvisí práve s týmto, ako bojovali, ako tej Seleukovskej ríši dokázali proti absolútnej presile vytvoriť enklávu slobody a niekoľko desaťročí si ju udržať. A to stačilo na to, aby tu ľudia prežili, aby si vieru zachovali. Tí mocní panovníci na prach sa obrátili, ani pes po nich neštekol, ale oni sa toto naozaj obstáli a cez to obdobie prešli. No, samozrejme, toto nie je cieľom, čo som práve povedal, skôr ten kontext, ale kto základne, ak si máme z toho zobrať možno dve línie. Tá jedna línia, v ktorej mali makábi odvahu bojovať za v mene Boha, za to, aby ľudí chránili. Ak by v mene Boha bojovali, aby im ubližovali alebo rozširovali, všimneme si všetko to, čo sa dialo pred babylonským zajatím, kde Boh veľmi jasne im na x veci povedal, tak toto vám nepodpíšem, toto vám nepožehnám, nečakajte odo mňa, že vašu zlobu budem nejako podporovať. A tu išlo o záchranu ľudí, bezbranných, trpiacich, žien, detí, starých ľudí. A oni tú odvahu mali ísť do nehorného Boha, boja, aby naozaj v mene Božom a s dôverou Božiu pomoc. Nevedeli, ako to dopadne, nevedeli, čo bude toho ovocím. Nechápali, že či vôbec nejakú enklávu vybudujú. Chceme si to Božie zachovať, chceme chrániť tým, ktorí sú zabíjani, chceme im pomáhať. Takže ten zápas za tých núdznych, slabých, trpiacich, postaviť sa proti zlu a neprávosti. Druhá vec, ktorá je tam dôležitá, a to je, myslím, jedna z tých podstatných vecí týchto kníh Makábi, samozrejme, okrem toho prozreteľnostného deja, to si necháme na inokedy, je, akým spôsobom sa stávajú k smrti. My sme hovorili, že v tom Ketubim Boh začína riešiť aj tie nejaké hlbšie otázky. Jedna z nich bola, prečo trpí spravodlivý. Pred babylonským zajatím ešte ten koncept večného života nechápali. Po smrti bol nejaký šeol, kontajner na duše. Či som dobrý, či zlý, každý tam skončím. Keď som teda dobrý, tak to je, že za života Pán Boh mi to vycáluje na prkno, slengovo povedané, to znamená, mi požehná na víťazstvách, na majetku, na deťoch, na tom, na zdraví, na dlhom živote a tak ďalej. Ale vnímajúc i to utrpenie, po babylonskom zajatí Boh odkrýva postupne niečo viac. Mne nejde o to, že vám vycálujem napakno nejakú chvíľkovú odmenu tu na zemi. Ale môj zámer, keď ste na môj obraz stvorení, aby ste žili na veky, aby ste večný život mali, aby ste odmenu Boha dostali, aby ste skriesenými z mŕtvych sa stali. A tá otázka sa začína knihou napríklad Job, prečo trpí spravodlivý, tam nie je dopovedaná. A dopovedaná je v knihe Sirachovcov syna knihe Múdrosti, tá odpovedaná. A skrze Makábí, skrze prvú, druhú Machabejských, čo sa dialo, ako tí ľudia to prežívali, ako zomierali a tak ďalej, tak tam to bolo vyjadrené, že naozaj si za tým stoja a v to uverili a to pochopili a prijali. My máme od Boha odmenu väčšiu v nebi pripravenú. My na prvom mieste Boha máme a sa ho nevzdávame, lebo on je väčší a on je viac. Čo mi zoberieš? Áno, veľmi veľkú hodnotu život, ktorý je dar od živého Boha. Ale môj Boh má moc mi ho vrátiť. Pred Božiu tvár sa postavím, on v pravde moje hriechy a môj život posúdi. Ale ja verím v jeho milosrdenstvo. A dúfam, že Boh bude voči mne milosrdný. A že ma odmení za tú vernosť, ktorú som dokázal dodržať až po vyliete krvi. Takže viera po vzkriesenie a v odmenu spravodlivých. A zároveň postupne sa rodiaca viera, to, čo bolo neskôr skrze Pavla krásne vyjadrené prvý list Korinťanom a tak ďalej, rozmer očistca. Akým spôsobom sa modlili za zosnulých a verili, že i tí, ktorí mali za ušami a tak ďalej, ale rôzne veci neboli v nich dokonalé, pre to rozhodnutie pre Boha a pre tú cestu smerom k Bohu, že Boh má moc cez to krátke utrpenie, parafrázujem knihu Múdrosti a cez ten oheň, parafrázujem prvý list Korinťanom, hej, má moc priviesť do večného života. Hej, takže i toto tam vyjadrené osobitne, ako sa modlia za tých, ktorí v bojoch padli a podobne, ako obetu v chráme prinášajú vo vedomí. Áno, Boh má moc ich duše očistiť a skrze ten stav očisťovania ich priviesť do večného života. Takže to nebola znova podobne ako pri vyslobodení z babylonského zajatia, pri vyslobodení z egyptského zajatia, že sedíme pri táborových ohňoch a počúvame, takže takéto pekné veci Pán Boh robí alebo spraví. Alebo to boli ľudia, ktorí boli konfrontovaní s tým, že sme zabíjani, alebo je to ťažké, alebo sme zakúsili Boha, ktorý vstúpil do toho, čo žijeme. A je tu medzi nami prítom. A teda v tých dramatických okolnostiach, tých bolestných, bytostných okolnostiach, tá sa očisťovala, upevňovala, zjavovala, vyjadrovala, naplňala viera, ktorú im Boh dal. Príde ten čas, zažiari. Ten, ktorý od Boha príde a novú zmluvu ustanoví. A pre ten Boží zásah do ľudských dejín všetko to, čo konáte, zmysel má a význam má. A Boh si svojich nedá. Boh vám otvára brány neba. A vás pozýva, aby ste svojím životom kráčali tam, kde budeme s Kristom kráľovať na veky. Kde budeme mať odmenu večného života. Znova len slova svätého Augustína ma napadajú. Zvládli šitý Augustíne, keď pochyboval o tom, či to dokáže toho cestou kráčať. A tu nejde o to, že by sme si povedali, my sme tí hrdinovia, ktorí to vždy za každých okolností dokážeme. Ale máme byť tí, ktorí uveria v Boha, ktorý tú moc má. No a životom viesť. Posvedcovať, meniť, napláňať, posilňovať, aby sme dozrievali v tej vnútornej slobode a schopnosti obstáť. Žiť to, čo sme od Krista prijali, aby sme Božej láske a Božom dobre svoj život napláňali. Teda obstáli v tom, čo je náročné, o čom píšu aj prvá, druhá kniha Machabejských, keď svedčia o tom, ako niekedy je to náročné zostať verný Bohu a v ťažkostiach života obstáť. Amen.